والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Evo, hvala Allahu Đaldešanuhu, 19. noć mjeseca Ramazana. Mi se polako približavamo velikoj noći Lejletul Kadra. Neko će možda upitati, 19. je tek noć, a ova je 27. Nije to još toliko blizu. Nije, braćo i sestre, tačno i ne mora biti da je 27. noć mjeseca Ramazana Lejletul Kadr. Premda je naš narod učinio Lejletul Kadr sinonimom za 27. noć. Pa kad se spominja 27. noć, to se automatski podrazumijeva Lejletul Kadr. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je ostavio da se ibadetom i pokornošću Allahu i sećdom Lejletul Kadr traži u zadnjih 10 noći mjeseca Ramazana u neparnim noćima. I tih zadnjih 10 noći mjeseca Ramazana su najvrijednije, najsvetije noći koje postoje na zemlji. I prvih 10 dana mjeseca Zulhidžeta su najbolji dani koji postoje na zemlji. Znači ovih, inšala, zadnjih 10 noći mjeseca Ramazana lijepo je povećati ibadet makar za malo. Barem za malo, što se kaže, gaz dodati. To je 21. noć, 23., 25., 27. i 29. U njima se traži Lejletul Kadr. Moguće da će ove godine biti 27. noć, ali moguće da odmah 21. to je preko sutra, inšala, bude Lejletul Kadr. Tako da se treba, zato kažem, ibadetom spremiti. 20. dan, odnosno sutrašnja noć, inšala, je također poseban, jer je to dan kada je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem pobjedonosno ušao u Meku sa svojim ashabima. Muslimanska vojska koja je brojala 10.000 ljudi je pobjedonosno ušla u Meku, osvojila Meku, vratila je muslimanima poslije 8 godina hidžre, izbivanja, kad su bili protjerani muslimani iz Mekke. Mi ćemo s ovim našim predavanjima nastaviti, inšala, i spominjat ćemo ovo što sam sada samo nagovijestio, ako Bog da, u narednim noćima. Volio bih još jednom da se ovo što se govori sluša srce i da se otvore srca. Ja ću pokušat kao i uvijek do sada da govorim srce i da od ovoga što se radi ima hajra i koristi. Ako se samo govori jezikom i ako se samo sluša ušima, od tog onda ne bude puno koristi. Taj govor jezikom često i ne dođe do ušiju. A ako dođe, na jedno uđe, na drugo prođe, odnosno izađe, i ne bude puno fajde od tog govora, tih predavanja. Živimo u vaktu, u vremenu kada je materijalizam preplavio sve, kada se ljudi otkrenuli samo ovom svijetu, kad su okrenuli dunjaluku, kada je tijelo postalo primarno u odnosu na dušu. Tijelo jeste, ovako gledajući, primarno u odnosu na dušu. Mi dušu ne vidimo, tijelo vidimo, ali čim budemo položeni u kabur, tada će duša biti primarna u odnosu na tijelo. Dok na sudnjem danu, kad izađemo pred Allaha Đalešanuhu, bit će podjednako zastupljeni i duša i tijelo. I svi ljudski organi će uživati, i svaki dio, odnosno, za one da nas Allah sačuva, koji zasluže kaznu, i biti kažnjeni i patiti. Zašto ovo govori? Zato što kad mi hoćemo da kupimo sat, na primjer, parfem, dobre cipele, ili nešto četvrto, mi gledamo da to uglavnom bude original. Tek kad nemamo mogućnosti i para, mi u krajnjoj nužni uzimamo kopiju. Međutim, ovom glavnom životnom pitanju, kako živjeti život, kako ga skončati i kako zaraditi džennet, mi se opredjeljujemo za kopiju, a ostavljamo original. Zašto? Zato što je svijet dao prednost tijelu, a tijela je kopija u odnosu na dušu, duša je original. Danas dušu niko ne spominje. Ona je satrana, šutnuta nogom, gurnuta u čošak. Sve se podrijedilo tijelu. Sve na televiziji, na internetu poziva samo tijelo. Pogledajte reklame na televiziji. Ja u Bosni svoje dijete ne smijem pustiti gledati samo reklame. Moraš biti tu, znači da kontrolišeš i reklame. Jer su reklame postale katastrofa. Tu ima više erotike, pornografije i onog što na to poziva nego možda u nekom filmu. Tako da to govori da živimo u vremenu koje je veoma nezahvalno. I moramo se kao muslimani znači postaviti i isplivati iz ovog vakta. Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom rekao: "Inne fil jasadi mudga." Kažu, tijelu ima jedan komad mesa. I da salahat, salahat jasadu kuluhu. Ako je on dobar, ispravan, dobro je čitavo tijelo. U da fesedet, fesedet jasadu kuluhu. Ako je on pokvaren, pokvarano je čitavo tijelo. Šta mislite, koji je to komad? Kaže, ela vehijel kalb. To je srce. To je srce. Ako je srce, znači dobro kod čovjeka, ovdje se ne misli na kardiovaskularni sistem, na medicinsku stranu srca, pa je dobro, dobro i tijelo, misli se na duhovnu stranu. Ako je srce duhovno ispravno, i tijelo će biti dobro, i čovjekova djela će biti dobra. A ako je srce neispravno, onda će i čovjekova djela biti loša. Evo je dokaz protiv svakoga onoga, a ima i puno našem narodu, koji kažu da vjeruju srce, a djela mu katastrofa, loša, harami, poroci, kaže vjeruje srce. Da je srce dobro ispravno, i djela bi sigurno bila dobro ispravna. Kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, Allah gleda vaša srca i vaša djela. U srcima nastaju djela. Zato je, kaže, definicija dobrog Allahovog roba. Vjeruje, kaže, srce. Tu je vjera. I tu nema hoću ovako onako. Vjera mora da bude po jednom kalupu, kako je ostavio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Vjeruje srcem. Onaj ko vjeruje srcem, on će to jezikom svojim potvrđivati. Ne može čovjek vjerovati srcem, a da mu to ne izađe na jezik. Isto ako onaj što voli nekog drugog, a ne Allaha dželešanuhu, koji obožava Ronaldinja danas ili nekog drugog idola, to će mu se pokazati na jeziku, jer on njega srcem voli. E tako i mumin koji vjeruje srcem, to se pokaže njegovom jeziku, a zatim djelo sve to potvrdi. E to je dobar Allahov rob i to je ispravno i dobro srce. Ili onaj što kaže, moja duša je čista. Izvini, klanjaš li? Ne klanjam ja, ali duša mi je čista. E ne može duša biti čista ako ne klanjaš. Ne može sigurno. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, upita svoje ashabe, šta mislite? Da ispred kuće svakog od vas protiče rijeka i kupaš se 5 puta dnevno u toj rijeci. Bi li bilo ikakve prljavštine na tvom tijelu? Kaže, ne bi nikakve. Logično. E isto tako onaj ko klanja 5 puta dnevno, njegova duša je onda bez mahane. Duša mu je čista. Ili bi to barem tako trebalo da bude. To bi trebalo da bude. Namaz je dat od Allaha i ostavljen i sa fizičke strane, medicinske, i sa duhovne strane. Da ne govorimo ništa drugo osim što čovjek treba makar jedan put dnevno u svom životu, jedan put dnevno, da padne i da učini seđdu. Jer taj položaj je idealan da se krv salije u mozak, a mozak je potreban da mu se dnevno barem jednom salije krv. Znači, kad vidimo samo s ove strane, vidimo da je dovoljno hajra što čovjek klanja. A kamoli s ove druge strane, šta je svrha namaza? Inna salate tenha anil fahšaj wal munker. Namaz zaista odvraća od zla i razvrata. Znači, čovjek klanja namaz, krene u zlo i razvrat, uradit će ga jednom, pa klanja, može i drugi put uradit, može 100 puta uradit, 101. put će reći stani. Ne može ovo više ovako. Jer namaz proizvodi jedan stid od Allaha dželešanu, jednu muku, jednu barijeru i blokadu da čovjek čini zlo kada klanja svom gospodaru. E to je namaz. I zato je namaz u smislu ajeta, kaže vela tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ne činite nered na zemlji nakon što je uspostavljen na nju. E to se isto odnosi ovdje na Dansku. Ovdje mora se primijetiti i podvući da vlada red, poštovanje zakona. Svako onaj klanjao 100 puta dnevno koji remeti taj red. Na bilo koji način on čini haram kod Allaha dželešanu. To dobro zapamtite. On čini haram kod Allaha Đelešanu. Sve što izlazi ovog reda iz zakona, on će biti odgovoran pred Allahom Đelešanu. Kada bi sad bio šarijat, kažu učenjaci, jedino što bi iz ovih zakona bilo primijenjeno u šarijat, to su, na primjer, saobraćajni znakovi. Znači, onaj ko krši te stvari, on automatski krši i šarijat, iako sad nema one kvake na slovu što od šarijata, kamo ništa više. To treba se zapamti. Isto tako, čovjek ima još jedan organ, jedan mišić, koji ako je on dobar, čovjek može s njim zaraditi džennet. A ako on loš, može s njim vrlo lahko zaraditi džehennem. A to je jezik. To je jezik. Ako je on dobar, čovjeka može povesti u džennet prečicom. A ako je loš, isto ga tako može povesti u džehennem prečicom. Jezik je sijač. Mi sa njim sijemo. A povraćamo na sudnjem danu. Ko posije dobro, on će i pobrati dobro. Ko posije loše, neće na sudnjem danu ništa drugo osim toga ni pobrati. Jer ima ljudi, kažu nešto dobro, ne obrati pažnju na to što je rekao. Da Bog do takvi riječi puno govori. A ona će ga, kaže, uzdići kod Allaha Đelešanu dženet govesti. A ima ljudi koji kažu nešto loše. Ne obrate pažnju na to. A to, kaže, može srozati u džehennemske dubine. Ja sam sinoć naveo hadis poslanikov sallallahu alejhi ve sellem gdje kaže: "Bi hazbimri mine šerije jahkira hahu muslim." Dovoljno je čovjeku zla da ponizi svoga brata muslimana. Dovoljno je da čovjek kaže on je sanđaklija iz nekog poniženja, nekog omalovažavanja, da mu to bude dovoljno zla kod Allaha Đelešanu. Ili da kaže on je bosanac, da mu to bude dovoljno zla kod Allaha Đelešanu. Subhanallah. Kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem oženio Safiju, jednu od svojih žena, bint Hujej, pa su Aishu, radijallahu anha, koja je bila najdraža poslanikova sallallahu alejhi ve sellem poslije Hatidže, ali ipak malo ljubomorna na sve ostale žene. Pa kad im su i pitali kakva je, ona je samo pokazala rukom u smislu mala je. Mala je, mala rasta. Pa kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio, rekao joj je, kaže, da si to što si uradila, da si to bacila u okean, u more, zatrovala bi ga. Koliko je to ružno. Samo znači taj potez, koliko on ružan kod Allaha, zatrovala bi ga. E to ono poniženje brata muslimana, o čemu smo govorili. Ovo čak ni ashabi nekad nisu mogli razumjeti. Najbolji ljudi. Pa dolazi Muaz ibn Džebel, veliki čovjek. I kaže, ja Rasulallah, zar ćemo i za jezik biti pitani? Pa mu kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Sakiletke umuke ja Muaz." Majka te imala, o Muaze. Zar će ljudi i zbog čeg drugog biti bacani u džehennem osim zbog zla svojih jezika? Osim zbog zla svojih jezika. E kaže, mi s jezikom prečicom možemo do dženneta kad ga koristimo u hajru, u zikru, u spominjanju Allaha, u učenju Kur'ana, u preporučivanju dobra i odvraćanju od zla. Kad stalno učimo dovu, mi time prečicu svoju pravimo ka džennetu. Ali isto tako prečica do džehennema može biti. Zato hoću da ukažem na nekoliko stvari. Prije svega ima kletva. A roditelji znaju nekada da prokunu svoju djecu. Naljuti ga dijete, žene naročito, nažalost, majke, pa i očevi prokunu djecu i odu dalje svojim putem. Ne zna kakvu je stvar ili kakvu je si stvar tu uradio. Kletva nije nimalo bezazlena stvar. Ona izađe iz usta. Pazi, ona ima nekoliko barijera. Prva barijera rodi se u srcu. Pa iz srca dođe u mozak. Iz mozga se spušta ka jeziku. Viš koliki put ona prolazi. Pa ima tu dvije brane, ima zube, ona ih prođe. Pa ima usne brane, prođi njih. I kad izađe vjetar, to je katastrofa. Jer kad izađe ta kletva, ona se diže ka nebesima. Nebesa neće da je primi, ne otvaraju se vrata nebesa. Ona se, kaže, vraća na zemlju. I onda ide lijevo i desno da padne na nekoga. Pošto nema na koga da padne, odlazi na onoga kome je izrečena. Ako si to dijete tu uputio, dijete je nedužno i ono to ne zaslužuje. Onda se, kaže, vraća na čovjeka ili ženu koji izrekao tu kletvu. Što znači, čovjek ako je nepravedno uputi, kao da je prokleo samog sebe. kao da je propalo će njemu ta kletva doći na vrat i njemu biti na teretu. Isto kao psovka kada opsuju ljudi, što je vrlo popularno da psuju, a to opet jezik, psuju majku jedni drugima. Ili psuju oca jedni druga, što je kod Crnogoraca popularno, neće po majicu oni podsudare. Pa kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allah je prokleo onoga koji psuje svoje roditelje. Rekoše sahabi, ja Rasulullah, pa ko će to psovat svoje roditelje? E čovjek koji opsuje majku drugom ocu, pa mu ovaj vrati, kaže, taj psuje svoju majku. A onaj koji opsuje oca drugom, pa mu ovaj vrati, kao da je svog oca opsovo. E to je psovanje svojih roditelja, subhanallah, sačuvaj. To su stvari koje su jako prisutne i treba ih spomenuti. Još jedna vrlo bitna stvar, to je gibet. To je gibet. Trač, ogovaranje. Ne voli niko od nas da mu se priča iza leđa. Ako čovjek sebe ustručava i suzdržava da ne priča drugima iza leđa, poštedit će Allah njega da i njemu pričaju iza leđa. Jer je gibet, trač, ogovaranje, kada te neko spominje po nečemu što ti ne bi volio o sebi da čuješ da si tu prisutan. I to je jedan od najgorih grijeha. Allah ga upoređuje sa jedenjem mesa mrtvog brata, mrtvog čovjeka. Mi sada ovaj grijeh svi uzimamo malim očima ga gledamo. Nisam čuo nikada nikoga da je bio prisutan da se čini gibet, da je rekao subhanallah, da se zaibretio, da je rekao Allah sačuva. Ali recimo kad bi čuli da se neka žena ne do Allah otkrila, što je manji grijeh od ovoga, mi bi svi rekli subhanallah, da Allah sačuva. Ali kad se radi o gibetu, tu niko da skoči, niko da kaže stani, prestani, Allah, da Allah sačuva od ovoga. E to je stvar koja je vrlo, vrlo opasna. E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Bil neko od vas želio da jede meso mrtvog brata svoga, a vama je to odvratno. Kaže Allah dželešanu. E i Musa alejhi selam je zamolio Allaha, gospodaru, daj mi da ljudi mi ne pričaju o meni iza leđa. Pa mu Allah dželešanu kaže: "O Musa, ode vidi koliki je Allahov sabr. O Musa, nisam toga ni sebe poštedio." Jer kaže ljudima ja dajem na faku, dajem sve. Oni mi pripisuju dijete, kažu da imam sina, a ja im opet dajem blagodati. Gibet je vrlo opasan. Kaže u jednom hadisu, poslanik sam sada, navodi se primjer dvije žene koje su postile, a sjele na traš partiju, malo da otračaju. Pa kaže, one su postile i pred kraj dana, pred iftar, poslao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem čovjeka sa dvije zdjele i rekao, reci nek povrate u ovu. Pa je kaže da povrata, bilo je krvi, bilo je svašta i druga isto tako. E pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, one su, kaže, od hrane koju im je Allah dozvolio, one su postile, a od ovoga što im je zabranio, to je ljudska čast, e tu su, kaže, jele. I to je to u stvari bilo. Čovjek kada posti, Allah ne traži da on gladuje stomakom, a da svoj jezik zaposli gibetom i pričom o drugim ljudima. Nego se traži da se i tu, naravno, posti, da postaje svi organi, da postaje ruke i oči i noge i jezik i naravno da posti stomak, prije svega da posti želudac. Ako si nekada ogibetio nekoga, ne možeš reći gospodaru oprosti mi, ja sam ga ogibetio, o njemu sam loše pričao, jer to više nije kod Allaha. Naravno, sve je kod Allaha. Ali ovaj grijeh, ovo je između tebe i tog čovjeka. Kaže se, moraš otići njemu da zatražiš halala. Od njega se, od čovjeka se ovo traži. Jer to nije grijeh prema Allahu. Laž, ili na odbila blud, ili na odbila uzeti alkohol, ili zavist osjeti, to je prema Allahu. I tu se traži oprosta. Ali ako prema čovjeku pogriješi čovjek ili prema ženi, žena prema ženi, tu se treba otići direktno lice mjesta i tražiti to. Kaže Hasan el Basri, kada bi čuo da ga je neko gibetio, on bi mu poslao hediju. Poslao bi mu hediju. Zašto? Kaže, doći će mi tvoja dobra djela na sudnjem danu, pa da ti se zahvalim svom jednom malom hediju. Drugi čovjek je govorio, Abdullah ibn Mubarek, kaže, kada bih nekoga gibetio, onda bi to činio svojim roditeljima. Gibetio bi majku i babu. Oni ba bi nešto loše rekao. Zašto, čovječe? Zato, kaže, što su oni najpreći da im dadnem svoja dobra djela. Jer kad gibetim, ja dajem svoja dobra djela čovjeku. Oni su najpreći da im dadnem dobra djela. E zato, obraćuju sestre, ako nekad nemaš snage Jer ne možeš više doći do onog čovjeka kojeg si ogibetio, a moraš halala tražiti. Ti digni ruke, ili kad si na seđdi, sad idu ove noći, ove velike noći, zadnji 10 noći mjesta Ramazana, pa na seđdi, kad dođeš s teravije, pa opet uzmeš abdes, pa klanjaš 2 rekata, pa 4, pa moliš Allaha, iskoriste brać ovo, jer Ramazan je ko život, brzo prolazi. Kada mejta stavi da mu klanjaju dženazu, mejt bi ustao da barem još 2 rekata klanja, ali ne može više, prošlo je, život je prošao. I mi ćemo htjeti posle Ramazana, daj mi još ti salapa, gospoda, prošlo je Ramazan, nema više. E kažem, digni ruke, zamoli Allah, zatraži, gospodaru, oprosti i meni. I svima onima koje sam povrijedio svojim jezikom, od kojih halala nisam stigao tražiti. Znači, moli Allaha da mu Allah oprosti. Njemu, ne tebi, jer tu više ne može. Ti moraš tražiti, ali moli Allaha da njemu oprosti. Pa će Allah Želešanu možda kompenzovati taj gibet. Gospodar, oprosti i meni i svima onima koje sam povrijedio svojim jezikom od kojih halala nisam tražio. I gospodaru, ne dovedi me pred tobom na sudnjem danu u odgovornost zbog tih ljudi. Jer ako budemo mi pred Allaha dovedeni zbog tih ljudi, izađemo sa tim halovima, hakovima koje nismo kompenzirali. Kaže, uzet će se od naših dobrih dijela i davati njima. A kad nestane, onda njihovih grijeha uzeti i prebacivati nama. Da Allah Želešanu, da Allah dragi sačuva. Znači, jedan način da ti Allah oprosti ako mu nisi tražio halala, da se to poravna, moli Allah učini dovu za njega. Drugi način, ne možeš da mu traži halala, misliš bit će još veći šer, veći belaj ako odeš i kažeš, onda pohvali ga u tom društvu gdje si ga ogibetio u istoj onoj mjeri kog si ga ogibetio. Ako si pričao ne vakav nakav spomenuo, po trenutku ti postalo jasno da si pogriješio, odmah recimo dobar je, nima on dobri osobina, dobar je to čovjek, istakne neke njegove lijepe stvari. I na taj način se pravi jedna kompenzacija i inšala da izađemo bez grijeha u toj situaciji. I na kraju što ću spomenuti onaj nemimet koji je prvi razlog patnje u kaboru. Kada budemo položeni, prva stvar zbog koje će ljudi biti kažnjavani u kaboru da nas Allah sačuva, to je nemimet. Prenošenje riječi između ljudi s ciljem da se ljudi zavade. Neka to ljudi rade, nemaju cilj da se zavade, ali naprave veliki problem. Jer ako odeš ovome, osobi A, pa kažeš osoba B, o tebi to i to govori. A onda odeš osobi B, pa kažeš osoba A, to i to o tebi govori. Ti si zakuhao između njih. Ishod ovoga može biti proljevanje krvi, može biti ubistvo, može biti svađa, može biti mržnja. Znači, ova stvar isto veoma opasna, treba je se kloniti. Evo pokušao sam znači, da malo kažem koliko se šera. Jedan minimum sam samo spomenuo, može sa jezikom uraditi, nas Allah sačuva i od minimuma i od maksimuma. I malo sam samo spomenuo, o tome valja mnogo govoriti, koliko se hajra sa jezikom može uraditi. Ja, braću, kad uđem ujutru na sabah, ili kad uđem u džamiju, vidim ljude koji su došli, ljudi sjede, oni pričaju, oni se ispituju za zdravlje, alhamdulillah, sve je to dobro, ali to možeš i pred džamijom uraditi i možeš, znači, prije i poslije. Kad uđeš u džamiju, daj Allah ti dao dobro, sjedni pa spominji Allaha Đalešanu. Ujutru kad uđemo na saba, ima ono 100 puta la ilaha illallah vahdehu la šarike leh. Pitao me neko ćeš li itikaf ove godine, neću, nemam uslova, možda će Allah dati. Ali hajde da svi budemo u itikafu, kad dođemo na saba, da znači kad dođemo, poselanimo se i do ezana, da učimo la ilaha illallah vahdehu la šarike leh. Znači za 10 minuta možeš 100 puta reći ove riječi. La ilaha illallah vahdehu la sharika leh lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa la kulli shay'in kadir. Ovo je najbolja zaštita od šeitana. Ovo su po nekim predanjima najbolje riječi koje su donijeli poslanici. S ovim riječima se uzdižu da ređe, a grijehi se brišu i praštaju. Ili 100 puta subhanallahi wa bihamdihi. Znači da zaposlimo jezik hajro, a da ga sklonimo od šera. Molim Allaha Đalešanu da budemo od onih koji će jezik zaposliti sa dobrom, sa hajrom, a koji će se kloniti šera da čine ga svojim jezikom i bilo kojim drugim organom svoga tijela. Molim Allaha za dženete riječi i djela koja vode do dženeta danas, sačuva 2-3 džehennemske riječi i djela koja vode do nje. Sutra inšala petak, sutra je džuma, braćo. Samo ću da pomenuti da je sutra zajednički iftar.